Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Neboj sa, nebudem zachádzať k Dajdalovi a Ikarovi, hej, ktorý...
Kde, pokojne, pokojne.
Nepamätám si to. Kde teda tento ich pokus nejakým spôsobom sa vymaniť spod otcovskej kontroly, lebo prioritne išlo o to, že otec teda odporúčil svojmu synovi, aby neletel veľmi vysoko, aby sa jeho krídla, ktoré boli pospájané voskom, aby sa neroztopili od slnka, pretože keď padne do mora, tak sa utopí, no ale on sa teda vydal tvrdohlavo za svojou cestou a vieme, ako to dopadlo. Ale keď by sme sa teda od Dajdala a Ikara opreli do starej Číny, tak už starí Číňania v nejakom prvom tisícročí vystrelovali do atmosféry rakety. Mm-hmm. Také niečo dlhé to bolo s ostrým hrotom a malo to nejaké palivo, ktoré teda v prvom rade bolo robené ako zbraň proti nepriateľovi.
A potom neskôr to využívali ako dnešného ohňostroj, by som
áno,
povedal, že
áno,
na oslavu.
Ako ohňostroj, mm-hmm. ako ohňostroj. Takže to bola tá raketa, ako ju my treba spoznáme, lebo keď sa povie raketa, tak keby som sa ťa opýtala, čo si ty predstavíš pod pojmom
no,
raketa.
No v škôlke sme kreslili takú tú jednoduchú raketu s nejakou strežkou a úzka nejaká trubička.
Áno, a vzadu išiel také niečo
áno,
ako...
Áno, vzadu niečo išlo von.
Niečo
áno,
z toho išlo von, hej, takže také. Áno, takže takáto raketa. Ale je zaujímavé, že takéto rakety, aké ste vy kreslili v škôlke, sa aj počas prvej svetovej vojny používali ako obranná zbraň proti balónom, ktoré lietali nad bojskami, ale zase na druhej strane aj ako zbraň proti protivníkovi, kde to nieslo niečo, čo keď sa roztrhlo a rozpadlo, tak teda malo to ambíciu spôsobiť čo najväčšie materiálne škody, ale aj čo najväčšie škody na ľudských životoch. Ale my sa teraz budeme baviť o tých raketách, ktoré sa teda dostali do vesmíru a otvárali nám, ako to bolo, okná vesmíru do Korán, hej?
Áno, áno. Tak, do priestoru tak. Laicky povedané ničoho.
No, ty si povedal ešte jednu vec, že sa dostali za hranicu nejakých 100, ako si to 180 kilometrov, alebo tak nejak si to...
Ešte som nehovoril, ale 180 kilometrov, áno. 180
že tam sa dostali do výšky vyššie ako 180 kilometrov, hej, že tam vlastne dostali do vesmíru. Hej?
Áno, ale tu ešte, aby som najskôr ťa predbehol, áno. Tu, aby sme spomenuli, tak tu išlo o už druhú svetovú vojnu, kedy môžeme práve druhú svetovú vojnu považovať ako za ten najväčší rozmach v raketovom priemysle, alebo povedzme, že tie počiatky tam boli v tom technologickom progrese asi najväčšie. No a tu práve Nemecko dosiahlo ten najväčší pokrok, kedy zostrelili raketu V2, ktorá bola prvá balistická strela, ktorá naozaj šokovala celý svet, ale práve táto balistická raketa dosiahla práve túto hranicu tých 180 kilometrov.
Áno, to bolo 180 kilometrov a je zaujímavé, že sa táto hranica vesmíru, alebo hranica kozmu, alebo ako to nazvať, tak tá sa musela stanoviť umelo. Musel to stanoviť človek a stanovil to tiež jeden z priekopníkov takéhoto raketového priemyslu. Pôvodom teda Maďar, ktorý sa ale zapojil do budovania raketového priemyslu spolu s ľuďmi, ktorí to budovali počas druhej svetovej vojny v Nemecku, ale neskôr sa teda presunuli do Spojených štátov amerických a bol to Karman, už podľa mena je teda evidentné, že to bol Maďar.
Teraz ešte sa opýtam, možno tak trošku ináč, ale niečo teraz mi napadlo práve, že keď počujem to meno, tak existuje nejaké číslo po ňom pomenované, nie? Karmanové číslo, tuším,
Karmanové
že niečo
číslo,
vyjadruje.
Áno, ale ja by som to teraz sa vrátila k tomu vzduchu a mm-hmm. k tomu vesmíru. Karmanová hranica, 100 kilometrov okolo Zeme, ako umelo stanovená hranica, kde keď letíš do tých 100 kilometrov, si stále ešte pilot, ale keď už prekročíš 100 kilometrov, tak už si vlastne astronaut alebo kozmonaut, alebo nejaký taký, ktorý sa dostal do vesmíru. Nemá to žiadne nejaké striktné fyzikálne určenie, prečo zrovna 100 kilometrov, ale aj je to tak zadefinované, že do tejto výšky ešte si pod vplyvom Zeme a od tejto výšky už si vlastne v medziplanetárnom priestore a už si voľný ako vták.
Tak a tu hneď môžeme tiež spomenúť, že už v tejto hranici bol rozkol. Či už by to bola východný blok, ktorý si tiež stanovil svoju hranicu. Potom tu máme naše blízke okolie, alebo západ, tie považovali práve tú vyššiu hranicu. No a toto sa ešte regulovalo umelo, povedzme, ešte niekoľko rokov. No ale približne, ako si spomínala, bolo to tých 100 kilometrov, ktorá sa tak ujala, táto hranica. No a práve od tejto hranice, ako si tiež spomínala, už boli prví astronauti, ktorí prekročili.
Prekročili túto hranicu.
Áno.
Áno, áno. Takže keď sa dostaneš do vesmíru, asi 101 kilometrov už si kozmonaut, bratre.
Akože keď som bol malý, vždy ma to lákalo. Ale,
už ťa to neláka?
Ale momentálne neviem, ja mám ten vesmír a celkovo tá hranica, aj to zase laicky povedané nič, je také, že sa bojíš, lebo nepoznáš. Je to neprebádané a to, čo väčšinou človek nepozná, tak toho sa bojí.
Hej, takže taký rešpekt.
Ja mám taký ten rešpekt, že už teraz by som sa, chcel by som zažiť ten bezťažový stav, ktorý tam je, ale asi by som nevystúpil, ani by som neletel tak vysoko.
No vidíš, a predstav si, že ty sa bojíš, alebo máš taký nejaký rešpekt a v dnešnej dobe sa už veľmi veľa o tom vie, aj akú rýchlosť musíš vyvinúť, aby si sa dostal spod zemskej príťažlivosti, aj pod akým úhlom, teda aká trajektória, to musí byť jedno s druhým. A predstav si, že by si o tom vôbec nič nevedel, len by si mal nejakú takú bledomodrú predstavu a ty by si bol ten, ktorý by udával tempo a udával trendy v niečom, o čom ľudia iba snívajú a veľa o tom ešte nevedia. Narážam na Rusa Ciolkovského.
To je ako taký už pozdejší Jules Verne. Že?
Áno, taký neskorší Jules Verne. A on to teda aj, by som povedala, teoreticky vypočítal. Jasné, že sa do kozmu nikdy nepozrel, ale teoreticky všetko vypočítal a to, na čom teraz vlastne celý ten kozmický, nechcem povedať, že priemysel, ale tie kozmické základy, ktoré sú, to znamená, ako musí byť tá raketa navrhnutá, aký musí byť pomer medzi tým, čo tá raketa nesie a tým, akú rýchlosť dosiahne, aká kozmická rýchlosť to musí byť, aby si sa vlastne dostal na nejakú obežnú dráhu a obiehal. Toto všetko on vymýšľal, alebo toto všetko objavil na prelome 19. a 20. storočia, keď si uvedomíš, že čo rakety, ale ešte ani lietadla poriadne neboli, ale on už teda v roku 1892, kedy nemal ani 40 rokov, napísal takú odbornú stať Riadený kovový balón, kde keď sa tak trošku zapojíš tú fantáziu, tak si môžeš uvedomiť, že balón, niečo, čo sa vznáša.
Mal nejakú tú myšlienku.
Mal nejakú tú myšlienku a v roku 1903 v odbornom časopise Scientific Review uverejnil prvý článok o raketovej technike, kde bol prvý, ktorý vyslovil myšlienku toho, že sa budú dať realizovať kozmické lety a zároveň aj navrhol projekt, mohli by sme povedať z dnešného pohľadu, rakety s palivom z kvapalného vodíka.
Wow, no tak to bolo doslova, že vizionárske
to,
no, niečo,
to bol ten Jules Verne, čo
áno,
si povedal.
Áno, lebo áno. Si zoberme, že naozaj, že vtedy maximálne teplovzdušný balón, tuším, že lietal, áno, alebo tie počiatky tam boli.
Áno.
A on už uvažoval nad takýmito naozaj, že o 100 rokov dopredu takéto myšlienky mal. No a naozaj predpovedal to, čo sa potom neskôr aj sme sa chytili.
Čoho sme sa chytili, len to teda trvalo 100 rokov, hej?
Ano.
Ako presne, ako si povedal. No a on ešte aj v tomto svojom prvom článku navrhol aj Ciolkovského rovnicu. Takto ju poznajú ľudia, ktorí sa zaoberajú raketami a takouto kozmickými technológiami, kde tá Ciolkovského rovnica, jednoducho povedané, vyjadruje vzťah medzi konštrukčnými parametrami rakety, hlavne medzi hmotnosťou a rýchlosťou splodín, ako opúšťajú raketu, a maximálnou rýchlosťou, ktorú môže táto raketa vyvinúť. Treba ale čestne priznať, že tento jeho prvý článok nevzbudil nejaké veľké nadšenie, až v druhé vydanie Aeronautics Bulletin z roku 1911, kde toto svojím spôsobom zopakoval, ale pridal k tomu ešte aj niečo nové, už teda tá prvá kozmická, druhá kozmická a podobne, tak až toto jeho, tento jeho počin, ktorý uverejnil v spomínanom bulletine, mal ohlas a je zaujímavé, že na tom, čo bolo v úvodzovkách vymyslené, alebo to, čo Ciolkovský svojím spôsobom načrtol, tak na tom sa stávalo celé 20. storočie a stále to funguje.
Áno, stále to funguje a naozaj zoberme si, že to je viac ako 100 rokov dozadu.
Áno.
A už naozaj teda ten jedinec, alebo malá skupina ľudí dokázala nad niečím takým premýšľať, čo len na základe výpočtov, predpokladám, vedeli nejakým spôsobom overiť, keďže asi, a možno boli aj nejaké experimenty, ale
neviem si predstaviť.
Ale asi vtedy ešte nebolo dostatočná technológia, ktorá by to vedela overiť. No a toto môžem ja dodať, že práve prvú možnosť, hlavne paliva, čo bolo potrebné nejakým spôsobom navrhnúť, že nejaké schopné palivo, ktoré dokáže vyprodukovať tú potrebnú silu, aby sme sa vedeli odlepiť od Zeme a ísť ďaleko, ďaleko a vysoko hlavne, tak zase je z Ameriky, zo Spojených štátov. Je to Robert Goddard, ktorý sa ako prvý zaslúžil o zloženie a poskladenie prvej rakety, ktorá bola poháňaná tekutým palivom, ktorý bol miešaný vlastne s kyslíkom.
Ale to muselo byť strašne reaktívne, človeče.
Áno, áno, určite to predchádzalo množstvo výbuchov, však to ešte aj do nedávna je stále tak, že to palivo je veľmi nestabilné a musí byť veľmi dobre izolované, ináč to búcha,
ano.
Že to je jedna výbušina. No ale bolo to prvé palivo, ktorým bola poháňaná raketa a bola schopná vyvinúť práve tú potrebnú rýchlosť, povedzme, aby sa odlepila alebo prekonala tú zemskú gravitáciu.
No, keď si to tak uvedomíš, tí ľudia, ktorí to teoreticky vypočítali, či už teda ten Ciolkovský, alebo tento Goddard, alebo ešte aj nejaký tí okolo nich, tak museli mať strašné presvedčenie, že to, ako sa na to pozerajú, že sa na to pozerajú správne a že správne vidia vec. A druhá vec, že niekoho presvedčiť, aby si sadol do rakety a odviezol sa, to muselo byť tiež, neviem, ako to urobili, no to a neviem, čo by som, ako by som ja rozmýšľala, keby za mnou teda prišli s tým, že aké to je úžasné a budeš prvá a budeš toto, neviem, či by mi to stačilo.
No však práve, to je tiež také na zamyslenie, keďže napríklad, ešte sa vrátim k tomu Goddardovi, čo spravil ten experiment a tiež založil nejaký ten základ, tak on postavil raketu, ktorá bola 2,5 metra vysoká. Zniesla sa asi do výšky 12 metrov, ale ten let trval 2,5 sekundy. Čiže
a v tej rakete aj niekto sedel?
Nie, našťastie nie. Tu môžeme spomenúť práve opäť hlavne druhú svetovú vojnu, ktorá samozrejme bola najsmutnejšia, ale priniesla aj množstvo technologických pokrokov a tu, čo sme už v úvode spomínali, je práve tá raketa V2, ktorú ešte predtým predchádzala V1, ktorá povedzme, že bola taká ako starý dedo, alebo povedzme niečo také.
Niečo také jednoduchšie.
Áno, také jednoduchšie, ale tiež to bolo prelomové. No a potom práve V2 postavila tie základy už neskorších kozmických, alebo teda vesmírnych programov, či už Ameriky, alebo Sovietskeho zväzu.
Naozaj, takéto to neviem, či to si ty nemôžeš pamätať, ale ja si ešte z takých tých nadpisov v novinách Pravda a Rudé právo pamätám akože mierové dobývanie vesmíru a podobne, hej? Že naozaj na začiatku 50. rokov sa vo veľkom snažili, či jedna strana, teraz myslím ten východný blok, alebo druhá strana, teraz myslím ten vtedy západný blok, dostať do vesmíru a pretekali sa, že kto tam bude prvý. Hej? A Sovietskému zväzu sa podarilo dostať do vesmíru Júria Gagarina, čo bol ako vyslovene, že úspešný projekt.
To bola
porážka
Západu, nie?
Áno, to bola porážka Západu, to bol akože veľmi úspešný projekt, lenže tento úspešný projekt, keď sa chcel rozvíjať ďalej, tak bohužiaľ nie sú len víťazi, ale sú aj veľmi nešťastné udalosti, ktoré sa stávajú, či už z toho, že si človek nedá pozor, že nie je pozorný a nezamýšľa sa nad niečím, alebo že je príroda proti nemu a podobne, že je niečo ako vy z Major, jednoducho neovplyvníš to. A takéto nešťastia sa stávali teda na jednej aj na druhej strane a jedno také nešťastie, ktoré bolo naozaj, že nikto o tom si ani len nedokázal predstaviť, že niečo také ako zamotané šnúry od padákov spôsobia, že sa z úspešnej misie, ktorá dlho bola úspešná, stane misia, ktorá bola neúspešná a ktorá si vyžiada obete na ľudských životoch. Konkrétne Sojuz 1 z apríla 1967, kde tento projekt Sojuz mal nahradiť vtedy Vostok, ktorý dostal do vesmíru aj Gagarina, tak Sojuz 1 mal na palube jedného jediného muža, dovtedy najskúsenejšieho kozmonauta Vladimíra Komarova, kde snaha bola pripojiť sa Sojuz 1 a Sojuz 2, ktorý bol už vo vesmíre a nejak tak akože vymeniť si časť posádky, ktorá bola tam, aj tam.
Taký transport, taký, hej?
Také niečo, čo sa teraz robí, že sa teda rakety nejakým spôsobom pripoja k sebe, vieš, urobi sa tak, aby si mohol prejsť a teraz sa srdečne sa zvítajú a vidíš tam tie nadšené tváre, že konečne sem niekto prišiel a pošta prišla a neviem čo všetko. Tak tiež sa nejakým spôsobom chcela vymeniť čas posádky, čo sa ale nepodarilo a nebolo už dostatok času na to, aby sa tento manéver zopakoval, tak sa vydal pokyn, že treba, aby sa Komarov vrátil na Zem, lenže pri tom návrate na Zem sa zamotali padákové šnúry, ktoré ho mali nejakým spôsobom vzniesť ako keby k Zemi. Celá tá kapsula sa pohybovala rýchlosťou 40 metrov za sekundu, takže je jasné, že Vladimír Komarov nemal jednoducho šancu prežiť tento náraz a je zaujímavé, že boli zmienky o tom v tedajšej tlači, ale také, by som povedala, zahmlievalo sa, také neurčité.
Cenzurované to bolo asi cenzurované. z určitej časti, ale aj tiež sa, viem, o tomto prípade som započul, teda tomto nešťastí, a tiež tam boli také informácie, že aj tento astronaut Komarov, tuším, až dobre hovorím, už mal zlú predtuchu pred tým svojim letom. Dokonca, že on mal, on nahradil Gagarina.
Áno.
Lebo alebo tuším, že to tak bolo, že on mal letieť, ale že mal nejakú ťažké obdobie, že bol aj nervózny. Vedel o poruchách, ktoré tam sú, a len vtedy politici tlačili, že to musí za každú cenu, aby to nebola porážka zase, že ich porazia mocnosti zo Západu. No a takéto pretuchy mal, ktoré sa nakoniec aj naplnili a boli to, ako si spomínala, tie šnúrky od padáku. No a sú tu aj ďalšie. Keďže nebudeme spomínať len jednu stranu, keďže v tých 50. rokoch sa zahájili tie preteky o dobývaní vesmíru, takže aj východný blok, ale aj ten západný chcel si uchmatnúť svoj úspech. No a samozrejme Američania zaostávali. Rusi boli vo všetkom, alebo teda Sovietský zväz, vtedajší bol vo všetkom zatiaľ lepší, keďže vypustili aj umelú družicu Sputnik 1. Podarilo sa dopraviť človeka do vesmíru. No a Američania až potom mali vždy nejakú tú komplikáciu, takže tam bol tlak enormný. No a taká najznámejšia, bohužiaľ aj tragédia, ale tiež za cieľom, keďže sa im nepodarilo dostať ako prvého Američana do vesmíru, tak si zdali za cieľ mesiac. Mm-hmm. No a veľmi tragická misia Apollo 1, ktorá bohužiaľ sa tam došlo na množstvo chýb, ktoré boli vykonané, zanedbané a hlavne ten časový nátlak niekedy si vyžiada naozaj tie obete na životoch. A tu môžem konkrétne spomenúť, ako to prebiehalo, kedy sa práve tento pri skúške, v podstate nebol to ani nejaký riadny štart, ale len sa skúšalo, tak 27. januára 1967 bola táto skúška zahájená. Bola to jedna z mnohých testov, keďže kým sa niečo naozaj odohralo, tak trebalo to poriadne otestovať. Kabína sa nachádzala na štartovacom komplexe 34 na vrchole nosnej rakety Saturn, ktorá bola vtedy typická pre Američanov, bola spoľahlivá a bola schopná vyniesť práve kozmonautov alebo astronautov do vesmíru. Keďže išlo len o skúšobné odpočítavanie, čiže tam neboli prítomné ani záchranné zložky, keďže tá raketa bola vyprázdnená, nemala žiadne palivo, čiže žiaden ostrý štart, nič takého. Len čistý nácvik toho, či tá kapsula, v ktorej alebo v tej kozmickej lodi, či sú všetky technické parametre OK, či elektronika funguje a tak ďalej. No, tu už hneď mali astronauti pri príchode do tej kapsule alebo do tej kozmickej lodi nejaký cítili nejaký čudný zápach. Nahlásili to technikom, oni to prezreli, nič. Nič tam nebolo. Dobre, skúška pokračovala, ale trochu sa to opozdilo. No a samozrejme testoval sa tá celistvosť toho plášťu, že či niekde nie je nejaká dieročka alebo niečo také, kde sa neprepúšťa.
Či to dobre tesní.
Čiže bol tam pustený čistý kyslík, ale ešte aj natlakovaný na 110% zemskej atmosféry. Čiže si viem vrstať, aký to bol tlak. No, a táto skúška začala prebiehať asi po pár minútach, keď začali nahadzovať nejaké tie veci v tých postupoch. Jeden z astronautov si všimol, že horí. Horia. No, lenže keďže tam bol čistý kyslík, ešte stlačený dokonca, tak to bola len možno ani sekunda, kedy to splanulo celé. No a práve táto smutná udalosť ukázala to, že napríklad aj tie núdzové postupy tam zlyhali, keďže oni sa nedokázali dostať von. Tie ľudia uhoreli tam zaživa. Čiže to je naozaj veľmi jedna z tých smutných okolností, ale bohužiaľ, ako to je aj v letectve, alebo aj v tomto kozmickom priestore a priemysle, tak práve dôsledok tejto tragédii navrhla NASA, vtedajšia, aby bola celá konštrukcia kapsuly prepracovaná na novo. Zaviedli sa nové bezpečnostné predpisy, vrátane použitia menej horľavých materiálov a poklopov, ktoré sa dajú rýchlo v prípade núdze otvoriť.
Poučenie z toho bolo v tomto prípade, že áno, že sa hľadali nejaké iné materiály, ktoré by boli síce dostatočne pevné, ale dostatočne ľahko manipulovateľné s nimi, aby sa teda posadka mohla dostať nejako von.
Áno, tu ešte tiež taká pikoška, že bola to zároveň prvá nehoda, kde umreli ľudia, čo sa týka amerického vesmírneho programu, ale ešte aj bolo zaujímavé, že tam sedel jeden astronaut s menom, teraz neviem, či ho dobre prečítam, ale Grissom, a ten mal povesť nešťastného, alebo teda smoliarského astronauta, pretože on počas misie Mercury, ktorá bola predchodca Apollo, sa topil v kapsuli.
No, keď si hovoril americké Apollo, na začiatku, čo to bolo, 67. rok, tak na začiatku roku 1960, no na začiatku v októbri 1960, sa odohrala na Bajkonúre veľká tragédia pri výbuchu vojenskej, tentokrát vojenskej rakety R-16, alebo tí, ktorí budú hľadať a chceli by o tom vedieť viac, tak už sú zaujímavé informácie aj v ruskom jazyku. Dá sa to nájsť pod názvom Nedelinová katastrofa, lebo Nedelin bol veliteľ raketových vojsk, bol to maršál, teda môžeme povedať, že veľmi vysoká šarža, ktorá to mala celé pod palcom. A tam tiež sa stalo niečo podobné, ako tuto v tej Amerike o pár rokov neskôr, že tiež im pri tom, ako prebiehal prebiehal taký ten, že ako to celé bude, ešte to len žhavili, tak jednoducho povedané, prebiehal taký pokus a zistilo sa pri tejto skúške, že je tam technický problém, takže zastavili celú tú skúšku, snažili sa veci rozobrať, ale zabudlo sa pri oprave na to, že nosič rakety má plné palivové nádrže. Takže zbytočne sa našiel problém mimo toho nosiča, keď tie plné palivové nádrže tam boli a stačila veľmi malá iskrička na to, aby to celé veľmi rýchlo zblklo. Bol to naozaj veľmi silný, až extrémne silný výbuch, kde po výbuchu zostalo oficiálne Sovietsky zväz priznal 74 obetí, ale na základe toho, aký veľký kráter to nechalo, aké veľké poškodenia, v akej vzdialenosti od epicentra boli, tak iní vedci, ktorí tomu rozumejú a iní odborníci na raketovú techniku tvrdia, že keď sa tam na tom danom mieste nachádzalo, vtedy priznali Sovieti viac ako 200 ľudí, keď sa tam teda nachádzalo viac ako 200 ľudí a boli to technici jedno s druhým, tak sa dalo prísť na to, že tých obetí muselo byť oveľa, oveľa viac a dáva sa teraz, že tých obetí je niekde medzi 100 až 160. Čo je teda oproti tým 74 obetiam dosť väčší počet, ale už z dnešného pohľadu, z pohľadu histórie, nechcem povedať, že je to jedno, ale tiež sa toto nešťastie podpísalo pod tým, že sa sprísnili opatrenia na kontrolu daných zariadení a sprísnilo sa to, urobil sa nejaký popis, čo treba urobiť, aby sa takéto niečo v budúcnosti nestávalo.
No to je podstatné, že bohužiaľ za nešťastných okolností, ale že si zobrali nejaké ponaučenie z toho, čo sa potom snáď aplikovalo, lebo vieme, že aj v týchto okolnostiach a v tejto dobe, že sa odtajňujú niektoré veci a bolo veľa vecí, o ktorých sa vedelo. Len aby propaganda nejakým spôsobom neutržala nejakú porážku, že niečo oni pochybili.
Že niečo takže, nefunguje. No.
No a stalo to potom ľudské životy. No ja môžem spomenúť potom aj ďalší taký neúspech, ale tu našťastie nikto neprišiel o život. Bola to umelá družica. Opäť sa to týkalo práve NASA a teda Spojených štátov amerických. Mali misiu, konkrétne sa volala, že Mars Climate Orbiter, a to je vlastne sonda, ktorá mala skúmať, merať atmosféru na Marse. Bolo to v roku 1999.
To už je aké nové.
To už je trošku, to už je bližšie, to si už pamätáme, možno niektorí z nás. No a táto sonda mala vstúpiť teda na obežnú dráhu Marsu a neskôr mala akože ponúkať všetky tie zozbieraté dáta, namerať, odozdávať a reálne ako komunikovať so Zemou a samozrejme nejakým spôsobom tieto dáta spracovať. No, ale nastala chyba, úplne by sme povedali, že školácka chyba, a to boli jednotky.
Joj!
Keďže vieme, že na západe sa používajú skôr tie anglosaské jednotky ako metrické, alebo sú tam taktiež rozdiely, no tak tu už sa nastala chyba vo výpočte, kedy konkrétne prepočítanú silu prepočítali v nesprávnych jednotkách. Bol za tým zodpovedný tým Lockheed Martin, ktorý poznáme aj teraz, kde použil Libri na miesto Newtonov.
Joj!
Následkom toho sonda prešla atmosférou príliš nízko a zhorela tam.
Zhorela. Uh-huh. No.
Zase ponaučenie. Táto misia bola veľmi, akože nie, že úplne, že drahá, nebola z jedných tých najdrahších, ale stratili vyše 100 miliónov alebo vyše 110 miliónov dolarov. A potom to sa zaviedli prísnejšie štandardy spolupráce a testovania softveru medzi ďalšími týmami, keďže to nebolo vždy len o nejakej jednej organizácii, ale vždy tam bolo zapojených viacero. Čiže tá spolupráca a komunikácia bola v tomto bode podstatná.
Ale dokážem ich pochopiť, že táto chyba vznikla, pretože keď si predstavíš, že ako sa my necítime komfortne, keď počítame niečo v palcoch alebo v nejakých takých alebo vo Fahrenheitoch, hej. Však len si predstav, že keď máš prepočítať, aká bola teplota vzduchu v Spojených štátoch amerických, aj to namerané vo Fahrenheitoch, tak teraz si celý taký nesvoj, že aby si tam neurobil chybu, keď sa to u nás počíta v stupňoch Celzia, tak hen tam si viem tiež predstaviť, že keď to chceli mať rýchlo vypočítané a dobre vypočítané, tak to počítali v tých jednotkách, ktoré sú im bližšie. Len bohužiaľ sa potom asi tá chyba ťahala celým tým procesom výpočtu a až ju odniesla tá sonda na Mars, hej?
No, to už je celkom pozde, keď na to prišli.
Áno, to už je teda celkom neskoro. Ako,
neviem, no. Či tam ešte sa dalo nejako zasiahnuť, ale
to už asi
to už ťažko hovorí, keďže výsledok vieme.
No niekedy takéto vyslovenie, že drobnosti alebo veci, ktoré vypustíš z hlavy, že však tam nemôže byť problém, stoja za veľmi veľkou katastrofou, ktorá si vyžiada aj ľudské životy. Hovorím o katastrofe raketoplánu Challenger z januára 1986, kde si ešte aj ja pamätám, lebo to som teda už bola taká, nechcem povedať, že nažhavená, ale zaujímalo ma to.
A prenikli nejaké informácie smerom na východ?
No jasné, že nejaké... z toho bola normálne reportáž, že odpočítavalo, wow. Že sa teda odpočítavalo.
To akože pustili tu.
No áno, videl Týna. Si, jak to ide, jak to ide do vzduchu, videl si tých sedem astronautov, ako nastupujú do toho. Dokonca špeciálny záber bol aj na jednu členku tejto posádky, to bola učiteľka. A aj sme sa dozvedeli o tom, že bola vybratá v rámci nejakého celého projektu v Spojených štátoch amerických, ktorý sa volal, že učiteľ v kozme, pretože ona mala reálne odtiaľ viesť nejakú hodinu vyučujúcu. Rozumieš ma? Však všetci boli nažhavení. Videl si, jak mávali, videl si, jak akože odpočítavajú, videl si, ako sa zažali tie motory, hej, a hromný dym. A teraz si videl, jak to letí a naraz bum. 73 sekúnd po štarte sa vlastne tento raketoplán úplne zmizol z, nechcem povedať, že úplne zmizol, rozpadol sa na veľmi maličké kúsky, pretože vybuchol celý ten program, ktorý raketoplán ako niečo, čo vie, že vyjde to do vesmíru, vyniesie to tam to, čo má, vráti sa naspäť, vieš, taká kývadlová doprava, alebo ako by sme to mohli povedať. Aj peňazí to síce na začiatok veľa stálo, ale potom sa tým dalo veľa ušetriť, rozumieš ma, celkom dobre sa to v úvodzovkách predávalo, tá myšlienka. Tak ale bohužiaľ, celý tento program bol zastavený na 2,5 roka a zisťovalo sa, že kde sa stala chyba, alebo prečo sa táto strašná tragédia, ktorú mala možnosť celá Zem vidieť vlastne v priamom prenose, keď si to tak zoberieš, že kde sa stala chyba? Urobilo sa veľmi veľa komisí, ktoré skúmali, kde je problém, čo je problém. Každý ten kúsok toho raketoplánu sa snažil akože pozbierať, očíslovať a nájsť. To som si až potom, keď už som bola študentka vysokej školy, uvedomila, že vlastne Richard Feynman, ktorý už vtedy bol starý a bol chorý, to bol fyzik, nositeľ Nobelovej ceny, bol aj zapojený do projektu Manhattan, pomáhal vyvíjať americkú jadrovú zbraň, tak on svojím spôsobom prišiel na to, alebo prišiel s myšlienkou, ktorá sa potom ukázala, že je najpravdepodobnejšie možná, že naozaj to bolo tak. Čo sa stalo, že vlastne ten raketoplán vybuchol? No a prišiel na to, že v dôsledku silných mrazov, ktoré v tom čase, keď sa tento raketoplán vlastne chystal na štart a prebiehali všetky kontroly a všetko sa viackrát kontrolovalo a čo ja viem čo, že pri tých silných mrazoch tesnenie, ktoré bolo medzi tými jednotlivými nádržkami, bolo z gumy, ktorá ale pri tých zmenách teploty jednoducho stratila svoju pružnosť. A takže také malé gumové tesnenie za pár centov spôsobilo takúto veľkú tragédiu. No potom samozrejme išlo o to, že či to mohlo byť alebo nemohlo byť, ale tak ako išli postupne roky, tak sa javí, že tento jeho toto jeho vysvetlenie, že tá zmena teploty cez deň inak, v noci inak, to, že chvíľu na to svietilo slnko, chvíľu to bolo v tieni a mrzlo, že jednoducho to tá látka, z čoho bolo to tesnenie urobené, to bola guma a niečo ešte, že stratila tú svoju povestnú pružnosť a už sa potom nenaťahovala tak a nevyplňala celý ten priestor. Jednoducho povedané, netesnila medzi tými jednotlivými nádržami tak, aby zabránila prenikaniu paliva a vytekaniu paliva niekam von. No a tragédia
na svete. Koľko málo stačí k tomu, aby sa stalo nešťastie?
Presne. Presne. Mm. Že si pomyslíš, že hodíš rukou, hej, hlavne, že nejaká takáto komunikácia funguje, hen taká komunikácia funguje a vidíš niečo za takáto, veľmi malé peniaze.
Takáto malá drobnosť a naozaj, že z tých lacnejších súčiastok, ktoré tam boli implementované. Hej. No je to zaujímavé, akože, že, lebo tá raketoplánová éra bola vtedy na výslni, keďže tých raketoplánov Američania zostreli niekoľko a myslím si, že mali za sebou veľa úspešných štartov, ano. Ale nielen štartov, ale ešte aj pristáti, čiže sa znova presne použili. A stalo sa toto. No je to naozaj zvláštne, ale snáď, teda nie, že snáď, určite sa z toho poučili. No a môžem doplniť potom aj ten ďalší raketoplán, ktorý je tiež celkom známy.
Ktorý myslíš?
Kolumbia.
No, to bolo tiež veľmi nešťastné.
Áno. To je tiež, neviem, či už posledná, jeden z tých posledných letov, alebo tá posledná, posledný klinec do rakvy, raketoplánov, pretože myšlienka to bola úžasná, že sa dalo znova použiť, že ho niečo vyniesla, ale on vedel aj naspäť priletieť. Čo aj dnes sa snažíme niečo také skonštruovať, čo sa možno za pár rokov aj podarí. Tak práve toto nešťastie, tento raketoplán Columbia v roku 2003, ktorý mal úspešný štart, splnil aj misiu, čo mal, ale pri návrate do atmosféry a sa poškodilo kvôli oddeleniu kusu izolačnej peny. Neviem, čo to bola za pena, keď dokázala poškodiť asi krídlo, tomu, ale neviem, čo, ale asi niečo.
Možno zle.
No, zarpen, možno, že to bola nejaká sekvencia práve týchto maličkostí, ako aj v tom predošlom prípade, a poškodilo sa jedno z krídel. To sa prejavilo tak, že pri vyklesaní alebo teda vstupu do atmosféry sa tam znietil plyn, ktorý bol v tom krídle, alebo samozrejme využíval sa každý možný priestor, takže aj tam, čo vytvorilo horľavú plazmu, čiže znietil sa celý raketoplán, no a opäť to dopadlo tak, ako sme už spomínali aj v predošlých prípadoch. To poučenie bolo také, že stoplo sa lietanie na raketoplánoch na najbližšie 2 roky. Zintenzívnili sa kontroly štartov a bol zavedený aj systém monitorovania poškodení. Čiže reálne vedel ten astronaut, keď mu niečo bolo zlé, tak mu tam nejaká kontrolka pípala a takéto veci, čo asi myslíš? Predtým ešte nebolo. No a tu mám teraz ešte ďalšiu takú pikošku. Keďže tu spomíname práve raketoplány, tak ako veľmosť raketoplánov bola samozrejme Amerika. Ale predsa len sa pokúšali aj Sovieti zostrojiť nejaký ten vlastný, čo sa im aj podarilo, ale je to vlastne kópia toho amerického. Ale tento raketoplán mal veľmi dlhú dobu, kým prešlo vývojom, testovaním a nejako sa im to nedarilo.
Dlhá doba, myslíš koľko? 5 rokov? 7 rokov?
Oni začali v 80-tych, 90-tych rokoch s týmto projektom, ale úspešne sa podarilo už aj s ním vyletieť, ale iba na orbitu Zeme, že preletel niekoľkokrát asi v 90. rokoch. Išiel o raketoplán Buran, jediný zostrojený, aj ktorý teda obletel povedzme na orbite Zeme, aj, že mal nejaký ten let za sebou. No a skončilo to úplne, myslím si, že to ako v komedii.
No.
Tento raketoplán nebol nikdy nasadený so živou posádkou. Vždy bolo všetko pilotované na diaľku.
Diaľkové ovládanie.
Akože bol prispôsobený, že tam mohla byť. Aj keď svojím spôsobom aj nie, lebo nebola tam nejaká tá podpora života. Bolo tam všetko len, aby tie systémy vedeli fungovať. No a úplne tá čerešnička na torte je, že jeho život skončil tak, že bol zaparkovaný v nejakom tokom v kozmodrome, v hangári, kde sa zrútila strecha na ňo a zničila ho totálne a vlastne takto skončil. Si myslím, že jeden z tých prelomových sovietských projektov, ktorí boli najdrahšie a zároveň...
No vidíš, je to len znakom toho, že keď dvaja robia to isté, že nie je to to isté.
To vyzerá ako také úplne mimozemské auto, keď to príde za tebou. Presne zo sci-fi, hej? Proste si to zažil na vlastnej koži. Ja som si tak pomyslel, že OK, že toto je prvýkrát v živote, že sedím v aute bez vodiča a ide po meste.
Dobre, a teraz, že realisticky, čo si myslíte, že dokoľko rokov budeme vedieť jazdiť na Slovensku na autonómnych autách?
Dozvieš sa v podcaste Žijeme sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.